Bamama, batata, bandeko, banasumi, yamboka Afrique centrale, matondo mingi. Matondo mingi nabino banso bozali kolanda ekumani lumière. Ekumani lumière ezali site dédié naba enseignement ya pure spiritualité. Lelo tozali le vendredi 15 avril 2016. Nakati ya émission ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale. Réveil spirituel ya femme ya Afrique centrale ezali na mission ya ko aider ba mama nyonso ya Afrique centrale bakoka ko se poser ba question existentielle. Pona nini tozali kati na mokili, touti wapi, toye ko sala nini, pe tokendaka wapi, but ya existence ezali nini. Le réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale, pona ba nyonso ba kozala na bonne volonté, ya kopé sa sens na bomo na bango ezali site pe radio lumière oyo ezali ko accompagner les hommes et les femmes de la bonne volonté. Et l'émission du réveil spirituel de l'Afrique centrale ezali ko aider ba ebanso bazali accompagner na koluka sens ya existence, bakoka ko rencontrer l'évangile éternel ya Saint-Esprit, évangile pour bakoka ko sala alliance ya nouveau temps pour na bondeko ya sika oyeke mema bango na règne de mille ans. Bama batata bandeko, maître Yoshua ezalaki na kati na bomoi awa Congo Kalunga, a exhorta ki bato banso pe ba mama nyonso oyo balingi koluka royaume de cieux bakoka kozana ba disposition ya malamu pour royaume de sewana ekoka ko appartenir na bango. Ezalaki na mokanda oyo bazali kobenga na Matthieu na chapitre na yango 5. Maître Yoshua alobaka ere les esprits candaire, c'est-à-dire ba esprit oyo bazana ba pesanteur te ya ténèbres, bazana compte à rendre te na monde ténèbres, bongo soki yo zali na makambo ya ténèbres te tale sika nini maître Chalobi ozali motone sengo. Maître Chalobi ki pelokola ere les esprits douces, c'est-à-dire ba esprit oyo balukaka confrontation te tango bazali ko solola. Tango tozali ko solola, tozali ko kabola boyebi, ba esprit oyo bazana disposition ya dualité te, bazana disposition ya ego surma dimensionné te, bazali batone sengo. Ere les affligés, maître Chalobi boyo bazali na pasi na motema na bango na komona ndenge nini mokili ezali ko bebisama pe bazali koluka ba solution, bazali ko sepela tamu kete na komona paroxysme ya méchanceté kopi pena na sommet ya kati na planète baewana bakozala batu ne sengo. Ere les affamés et ceux qui ont soif de la justice baebanso oyo bazali kolinga na kati na mitema na bango penza ke ba loi ya tata Nzambe, ba principe o ezali ko régir création mobimba e kokwa ko salama, bazali vraiment na ko bunda po ba principe ya loi ya nature e kokwa ko bima tala bato wana nde bazali bato ne sengo. Ere les miséricordieux ba ebanso oyo ba pesa mbeka na bomoi na bango po na tango nyonso moto akozala na bonne volonté Moutoua kouzala na ko se pose ba bonne question existentielle baza toujours na miséricorde pour na ko sali sabango batouana bakouza ne sengo. Heureux le cœur pur batou oyo bazali na motema oyo ezali connecté na monde de lumière batou bazali ko vivre na intellectité kasi support ya ba pensée na bango ezali obele ba intuition ezali ko uta na monde de lumière pour na ninité na royaume spirituel mitema wana oyo batou bazali na yango bakozala batou ne sengo. Heureux les artisans de la paix ba oyo nyonso bazali ko travailler sasa ipi pour na avènement ya royaume de paix sur terre baza ba artisan ya paix pour na ko salisa mokili pour na ko salisa ko travailler en collaboration avec la lumière pour royaume des cieux et kokwa ko vanda kati na mokili les lois matiques ordre matique et kokwa ko sala makati na mokili ba kozala batu ne sengo. Pambate maître Chalobaki, ba catégorie nyonso wana, votre récompense sera grand dans les cieux. Na kubandaka na awa, na monde ya lumière et pour naninité na royaume spirituel. Voilà ba maman batata bandeko, o ezalaki exhortation na ngai avant to banda émission na biso ya corps astral na corps na monde mental. Na ko rappeler mouke que tous ali ko traiter sujet o ezali ko talela fonctionnement ya corps humain, c'est-à-dire anatomie spirituelle nango pe to yekolaki le corps physique to yekolaki ngona mula inyoso ezali na katia site to yekolaki le corps biologique les chakras sacrés ezali pe na katia site pe to yekolaki le corps mental to talaki ete na niveau wana nde esprit a komi âme vivante donc une âme ezali l'esprit enveloppé de ses enveloppes supérieures jusqu'à la matière dense léger ya monde ya ba pensée nza ya ngindu to yekolaki nyonso wana et kanisi na kanisi ke ezali pe na kati assiste boko akotala yango po boko akoyeba nini to yekolaki na buzindo penza. Ba mama batata bandeko to kotaki na corps astral. Corps astral ezali corps oyo ezali ko animé corps physique na biso ezali pe nzoto oyo esprit ezali ko utilisé po na ko élaborer ba parole to yekolaki yango pe lokola tant to zali ko loba ke zali corps o ezali ko animer corps physique na biso to lobi boye pambate na nzela ya corps yango tale sika nini molimo na biso azali ko koka ko exprimer ba sentiment pe ba émotion motindo na motindo donc to loba ki ete les pensées qui sont élaborées et les intuitions qui sont captées et ko passe sikoyo na kati ya corps astral wana po corps astral wana tango ko zwa produit ya ba pensée wana pe ya intuition wana capté et élaboré tali sika nini ako bimisa yango na nzila na ba émotion na nzila na ba sentiment po ekoka ko refléter l'état de l'âme de la personne soki azali na sengo soki azali na kanda soki azali na biloko motindo na motindo oyo pe to mona ki ete ezali penza outil moko ya kitoko oyo ezali ko permettre pe ezali ko permettre na mokili ba penser na biso pe ba intuition na biso ezala vocaliser na langage moko na niveau ya kachopa oyo ezali ko cristalliser les sons ya cosmos langage ya kachopa. Ba mama tata bandeko na insista ki mingi na point wana pona kolakisa ke il faut plus tard na ba université na biso ba département lokola ba linguistique ezala ba département moko doté po ekoka kosala ba recherche approfondie na ba langue africaine na ba université na biso ezala pena ba pôle moko ya ba recherche adapté pour na développement ya ba langue na biso ya Afrique centrale pamba te ba langue na biso Afrique centrale ezali eza na ngolu munene pour ezali ba langue oyo son na yango ezali élaboré en cristallisant les sons de l'univers ba langue lokola ba kiyandi ba kipende ba kitetela ba kimongo ba biloko motindo wana ba langi yango ezali ya solo na ba monango ko véhiculer ba énergie nyoso o ezali encapsulé na kati ya univers tala ba langi oyo ezali ba eza ba mot bien choisi pour na ko exprimer ba émotion pe ba ressenti oyo ba pensée na biso pe ba intuition na biso ezali collaborer. Nous pouvons donc dire que les langues de Cachopa sont comme des langues primordiales que n'importe quel vivant peut capter. C'est-à-dire, Mabanga, le monde végétal, le monde animal, Nabilo Komotindoana. Bamba Tata Bandeko, il est donc important, à Wanabiti Sete, pour tous à la contrôle, il y a bas émotion. Yo mama y Afrique, mais émotion n'a eu à la ka éparpillé. Pe rythme ya koloba, ko zala na diarrhée verbale te, zala na travailler lobeli na yo, pou na ba mo o ezali dosé, ba mo o ezali na sagesse, pe tangu yo zali koloba, veye a se ke gesticulation na yo, ezala rythme na maloba na yo, pou kor astra na yo, e kou ka ko kapte ba énergie ya malamu. Na niki koloba ete, koloba ezali tout une initiation, la façon de parler, la manière de parler doit véhiculer notre mental. Donc il faut qu'il y ait un contrôle mental na niveau ya koloba na biso. Moto oya salami akoki koloba loba na ndenge ya diarrhée verbale te, ezali civilisation te, ezali tout simplement moto azali na laisser aller. Ba mama batata bandeko to moni ete kor astral to talaki yango pe ezali kor oyo non seulement ezali ko exprimer ba ressenti na biso pe na ba emotion na biso au travers ya maloba mais ezali ko zala relier na monde astral pour na ko traduire volonté ya esprit na biso na niveau ya notre corps physique ya niveau ya notre corps biologique. Bongo tangu ya zali ko zwa ba énergie wana na monde astral, ben pression wana zali ko passer yango na cervelle, pe cervelle azali ko transmettre yango na cerveau, po cerveau au travers circuit ya ba nerf na neuronal akoka ko impacter ba cinq sens. Nyoso wana toyekola ki yango na mbuta diasonama. Protocole oyo ezali ko salama entre le monde astral et le corps astral dans la science moderne ba benga kayango théorie de l'intrication. Ba mama ba tata bandeko ezali donc important corps astral na yo ezala bien élaboré pour tango ba énergie wana ekoya pour ekoka ko passer volonté ya mental na yo na kati ya corps physique na yo a ko touché ba système endocrinien ba glande e ko sécréter ba hormone na kati ya sang na yo talesika nini régulation magnétique ya sang na yo e ko salama pour e permettre fonctionnement ya corps na yo en rapport avec tes productions mentales. Il est donc important ba mama ba tata bandeko que nos corps biologiques ezala bien entretenu corps physique na biso pesa la bien entretenu de façon que ba énergie o yeke uta na monde mental et koka ko alimenter na lolenge ya malamu aussi bien notre corps biologique spirituel que notre corps physique ou notre corps astral pour to koka ko vibrer toujours na kati ya un amour désintéressé ou vivre na justice afin que tous en a contact na monde du ténèbreté. Bamba tata bandeko, bo moni ke na émission ya lelo, le corps astral ezali charnière moko munene entre mental na biso na corps physique na biso ya ezali kozwa ba élément na monde astral azali kozwa ba élément na monde mental pe azali ko passer yango na kati ya corps physique azali ko élaborer yango na kati ya ba langue ba kota ya kachopa pe azali pe lisusu ko ko faire ressentir yo en termes des émotions en termes des énergies ba état d'âme na yo nyoso oyo ezali ko passer à travers yo. Alors to koma ki pe ko yekola que le kola corps astral azali na contact na monde astral et sengeli moi moke to kenda na bino ko sala découverte ya monde astral wana. To yekola ki ete les astres bazali ba archanges, sidéraux, transmetteurs et retransmetteurs des énergies. Astres, les archanges, sidéraux, transmetteurs et retransmetteurs des énergies. Ce sont donc des grandes entités oyo bazali ba être essentiel, ba génie de l'univers, ba serviteur fidèle ya tata mokeli. Bongo ba kor na bango nde to benga ba astre. Mais bango moko ba astre en vérité, ce sont des entités qui sont dans le monde essentiel. Kasi na niveau physique awa, na monde physique awa, na monde ya matière dense lourde, ba kor na bango nde to mounaka, pou ba kor na bango, ezali constitué na ba élément physique. Ba kor yango ezanini, ezali ba soleil, ezali ba planète, ou ezali bano bazali ko tourner autour ya tata soleil, pe tozali na ba lune ba satellite, bazali ba kokonaye, donc bana ya ya ba planète, ou bazali ko tourner autour ya ba planète bango bazali ko tourner autour ya soleil, pe esali système soleil, esali libota, bongo kati na astral kuna na likolo mabota ezali ebele elingi kolobete ba système solaire ezali ebele mabota na mabota ezali ba clan bongo kati na astral ba galaxie ezali ebele ba galaxie ezali mabota na mabota o ezali regroupé pour esala ba clan cosmique bongo ba clan cosmique ce qui va regrouper yango tale sikanini ba constellation ezali kobima ba tribu ezali kobima ya ba astre bongo ba constellation to ba tribu ya ba astre ce qui va regrouper yango et ko sala pe ba amas de constellations wana ekomi ba régions entières cosmiques oyo euti na ba clan cosmique ba clan wana ezali constitué na ba galaxie na ba famille cosmique wana nde to bengi ba système solaire ezali na chef du village yemoko ngentangu pe ezali na bana na ye ba planète pe bana bazali pe na ba responsabilité na bango ba lune to ba satellite oyo ezali ko tourner autour des planètes. Donc ezali structure moko bien pensée, bien organisée et formée ba autoroute des énergies pour na ko administrer, pour na renouvellement, pe pour na entretien ya vie na kati na création mobimba. Bongo structure oyo na lobi na bino ko banda na famille ti kino na ba régions entières ya ba constellation ba ama des constellations ezali récurrente dans chaque plan na ba différents couches ya ba plan cosmique elingi koloba ete na monde physique tozali na ba famille wana tout entière na monde astral tozali pe na ba famille wana na monde ba pensée ti kino to kota na monde de lumière ti na se makolo ya tata nzambe tozali na ba astre motino na motindo regroupé de manière très structurée mais ba astre wana ezali nini en vérité ba astre wana en vérité ezali ba grands entités sidéraux, transmetteurs et retransmetteurs des énergies. Tango tolongwa ki wana ba mama ba tata ba ndeko, to tala ki pe quelques considérations techniques ya configuration ya ba planète yango. Tolobaki boye. Tolobaki na kanisi bozali ko se rappeler que makambo yango e salama na désordre te. Il y a un ordre. Na pesa ki bino na se limita ki na système solaire na biso pour une meilleure compréhension que se limita ki na système solaire. Esika to mona ki te système solaire na biso ezali ki na ba planète oyo ezali ko tourner oyo ezali famille cosmique ya système auto zali na yango oyo ba cruise na biso ba astre bazali ko contrôler biso na niveau ya expérience na biso na kati ya mokili ba astre wana to mona ki te zaki ba Mercure, ba Vénus, Terre na biso, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, tout ça qui va Pluton, peine à l'obacie qui est là qui 12, mais na côté qui na bougindoté, tout cause là qu'on a la tête des dragons, tout l'obacie des dragons, mais là, ezali pour na ba oyonyoso, ba ko exercer bonne volonté, pour ba ko kako sala, ba recherche objectif, pour ba ko kako kola, kati na makambo yango. Pe to mona ki li sou souhaité, ba planète ezali na ba satellite nango, neti na biso na kati na lune, tout ça na satellite moko, ou tout benga la lune actuelle, nani ngonda pe ezala ki na astéroïde moko na ba 2006 je crois ezali ko tourner et tourner pendant 4 ans je crois autour de la Terre ba benga ki yango RH 120 si je m'abuse pas to mona ba planète loko la Jupiter yango ezali pe na ba ezali pe na ba satellite na yango. Ezali 4 satellites, 4 lunes, il y a ba diamètre qui tourne autour de 4000 km ou ezali ko tourner autour de Jupiter. Donc mona loko la planète loko la Saturne, yango ezali na au moins 21 lunes. Neptune ezali na ba 8 lunes. Donc ba satellite ezalaka ba planète ezali ko tourner autour ya soleil, mais boye ba ke derrière soleil, derrière ba planète, derrière ba satellite nango, il y a dans le monde astral, dans le monde essentiel, dans le monde spirituel, dans le monde divin, des grandes entités qui font de ces corps, qui font de ces corps cosmiques leur corps afin de transmettre et de retransmettre les énergies. Puis, planète na planète, azali na distance na yango spécifique par rapport au soleil. Tout s'est limité na Terre na biso distance na ye ezali à peu près il y a 149,597,887 km. Jupiter azana 778 millions, ba plein de quoi ba Saturne et comme na ba 1,400,000 km, soko kamati Pluton a comme na ba 5,906,000 km de distance par rapport au soleil. Bokolobete mais azali musika mingi, est-ce qu'azali ko influencer biso? Oui, pambate influence ya une planète ezali penza ko dépendre na distance na été par rapport yange tango. Influence ya une planète et dépendaka na inclinaison na ye na axe na ye par rapport ya ngentango. Okomona soleil azana 0 degré d'inclinaison, donc toujours soleil mamanto to azali ko influencer biso totalement. Mais ce côté les planètes, le côté la Jupiter, y a zali na 770 millions de kilomètres par rapport à Terre, mais a zali inclinaison y a 1 degré seulement. Mais tandis que Mercure, a zali tout près à Soleil, na 57 millions de kilomètres, tala Jupiter, a zali na 778 millions, Mercure, a zali na 57 millions, planète à l'Ibosso, pour les peines à Soleil, mais a zali incliné na 7 degrés. Tandis que Jupiter, ou azali mosika, azali incliné na 1 degré, lingi koloba ete, entité wana Jupiter, a influencé ka mingi batterien, koleka entité Mercure. Ce qui tokota la Uranus, azali pe na 1 degré d'inclinaison, alors qu'azali na des milliards de kilomètres de distance, mais Azali plus influent que Mercure, Azali plus influent que Pluton, Azana 17 degrés, Azali aussi influent que Jupiter, pour Bangoumi Balé, Bazali na 1 degré. Na pesa ki pe ba élément mon sousou, ou Azali le quoi ba vitesse, ou yo planète ou Azali ko potamba ou na rotation na yo autour du soleil, ce qui toko ta la Terre na biso Azali na 107 000 km par heure, tandis que Jupiter Azali na 35 000 km par heure, na yebisa ki binote ba planète yango, plus Bazali éloigné du soleil, plus Bazali ko potamba ou moke, bien que l'influence ne dépend pas de l'éloignement, mais dépend de l'inclinaison. Nous soyons les alibas chiffres, il y a géométrie sacrée, mais les alibas influence spirituelle, oyo tokol solo la, na katia émission oyote, pambate émission les alibas, ou pesabino ba aperçu que le monde astral a une influence sur nous, et ba kokonayo nangipiti, ba yeba ki yango malabu. Et les bas moussousou, ou ba kokonabiso ba itidiaki, Ezala ki ndenge nini azali ko tourner autour de lui-même, donc comme on a planète le ko la Mercure azako sala 58 jours autour de lui-même, tandis que la Terre fait 24 heures autour de lui-même, et puis donc comme on a planète mususu le ko la Mars azali ko sala 24 heures et demi, Jupiter azali ko tourner 10 heures autour de lui-même, bongo ba planète le ko la ba Pluton 6 jours ya pamba asali tourner complet. Peto mona ki ete planète na planète azali na axe na yango autour du soleil, axe yango eza ndenge mokote na ba planète, na ba planète mususu tengama muke mususu tengama mwa boye, donc ndenga azali ko tourner autour de lui-même, azali na axe na ya azali ko tourner, bongo soki totali inclinaison ya axe wana par rapport ya équateur, donc mona ete Mercure par exemple azali na 72 degrés d'inclinaison, tandis que la Terre Azaline a 23 degrés d'inclinaison. Jupiter, Azaline le col a perpendiculaire na équateur parce que y a Azaline kaka na 3 degrés d'inclinaison par rapport à l'équateur. Toloba, Azaline neti, ce qu'on tracé, ce qu'on salit équateur comme ligne horizontale, au comme on a été Jupiter, Azaline na angle obtus, y a 3 degrés seulement autour de l'équateur, tandis que la Terre azana 23 degrés, bongo Mercure a komi ko kenda ba 72 degrés, ce qui planète a komi na 90 degrés et ngelo baté a komi perpendiculaire autour de l'équateur. Pe na ebisa ki bino mouvement moko oyo la Terre a salaka autour de 2 600 000 ans, le nord devient le sud et le sud devient le nord. Bamba tata bandeko, to suka ki wana, to pe mamuke na nzembo oyo, po tolobi makambo makasi penza, bongo sima, to continue deuxième aperçu ya monde astral, po na prepara ki yango na trois émissions, sima émission ya suka, ndeko toko tire ba leçon, po na ba bomo inabisyo. Matondo mingi, to kutani na sima ya nzembo oyo, matondo. matondo mingi ba mama ya Afrika pe bandeko banso bozali kolanda biso kati na Radio Lumière. Lelo tozali le 15 avril 2016 na kati na émission na biso ya deuxième partie ya corps astral monde astral. Ba mama ba tata bandeko nakanisi boyebi ke tozali ba germe d'esprit toyaka na kati na mokili po toya kosala experience. Tokokaka kosala experience na royaume spiritualité talesika nini bakulutu na biso basenga ki mwanda velela basalela biso esika po toya kosala experience na biso. Bongo bakulutu yango ba tiaki ba nzoto na bango kati na bisika nyonso oyo ekokaki biso kosala experience wana po ba mema biso kati na mokongo na bango pe ba pesa biso mpifo nyonso ba energie oyo tozali nango na bosenga po tosala experience na biso ntango nyonso tokosengaka yango na ba choix to na ba decision oyo tokobanda kosalela. Moto apesaka biso nzoto ezali mama ntoto la terre. Kasi terre wana mama ntoto c'est cette grande entité spirituelle ye azali pe na tata na ye azali pe na bandeko na ye. Bongo ba tata na ye na bandeko na ye bazali kosalisa bana ya mama ntoto oyo nzoto epesami biso mpo na biso po biso ba ekela moto uti na royaume spirituel tokota na kati ya nzoto wana ya bana ba ntoto tokoka kosala experience na biso. Donc mama na biso azali na famille na ye. Famille na ye nde ezali système solaire oyo na uti ko épinglé oyo ezali na ngetangu ye moko ezali na ndeko na ye Mercure na kota ya bapaya ezali na ndeko na ye mususu Venus ezali na Jupiter ezali na Saturne bongo ndeko na ndeko azali na distance na ye par rapport na soleil ndeko na ndeko azali pe na ba ligne na ye ndeko na ndeko azali na ba inclinaison na ye azali na ba vitesse na ye azali na ba rotation na ye azali na ba axe na ye azali pe na ndenge nini azali kokoma nord ndenge nini azali kokoma sud to yekola ki yango na molai to uti koyekola yango na première partie ya émission oyo. Alors biso to vandi na kati ya mokongo ya mama ntoto tolati ba nzoto wana nyonso nef toye biso ba esprit kosala experience ba décision tozali kozwa ezali kotinda ete ndeko ya mama ntoto moko Jupiter to Venus toye moko mama ntoto to nde nge ntangu akoka koreagir par rapport a ba décision wana po esala ba émotion esala ba sentiment e passe na corps astral po to yekola plus tard to koma autoconscient. Yemoko soleil o tozali na ye awa na monde ya matière physique soleil o tozali komona yepe azali kosala experience yepe azali kokende na mobembo na ye na mobembo ye azali kokenda tangu ye azali kotambula na mobembo na ye azali komema pe bana na ye ndenge kaka bazali kotournaka autour na ye tango ye azali kopusana bango pe bazali kopusanaka ndenge wana mais tout en respectant lolenge na bango batambulaka kati na libota na bango. Alors ya tambulaka tango ye azali kotambula alekaka bisika zomi na mibale akoleka bisika zomi na mibale wana pe abandeli lisusu abandeli lisusu donc na ne moko cosmique alekaka bisika zomi na mibale bisika zomi na mibale wana azali kozwaka pe lisungi ya bakulutu na ye lisusu po bakoka kosunga libota na ye de façon que biso tozali na kati ya libota wana tosala experience na biso kitoko esika ye azali koleka na ane cosmique azali koleka bisika zomi na mibale nde bazali kobenga yango les zodiacs. Les zodiacs oyo ba bande kuna biso n'Egypte ba koko na yo n'Egypte na mboka Dendera ba yekula kama kambola na kati ya temple les disques de Dendera oyo ba grec ba bengi yango les zodiac pa mbati ba moni yango na ba nyama kati ba lobi oyo ezali disque tonda na ba nyama tika to benga yango zo comme animal les zodiac nzoka ndena ba koko na biso c'était la roue de la vie oyo ezali kopesa makoki nyoso poli bota na nge ntango etambula malamu kati na mokili tango ya zali kosala turwana pendant une année cosmique asala ka yango na période ya 25930 ans une année cosmique égale 25930 ans. Donc pendant 25930 ans, Kolo Libota azali ko tambula pona ko kende ko zwa bilei nyoso ezali na ye na bosenga po Libota na ye etambula malamu. Bongo tango azali ko zwa bilei wana mwana na ye ya misatu Maman Toto azali pe na biso to vandi na mokongo na ye tozali ko lia bilei wana tala esika nini tozali ko kola kitoko ba mama ba tata bandeko avana ke ne musika na zodiac na kopesa analogie première analogie na kopesa na journée moko ya yo po yebi journée na yo malamu Yo kola muka na tongo na 6h. Eloko yami bale oko sala okomela mwa chai. Tangu yo kosisa komela chai na yo, tale sika nini yo kokene musala. Eza aktivite mususu. Tangu yo kosala musala na yo, tangu mususu ko lemba na 14h okopema muke po olia mwa muke. Ezali pe aktivite mususu, ozali na bezwen ya enerji mususu po yo okoka kosale ya likambo wala. Tango yo sisi kolia na 14h, tale sikani yo kozonga na musala, po okoka kosilisa musala oyo bandaki, c'est encore une autre activité. Yo kokoleka na nzela wana. Simana yo kokoleka na nzela wana, yo kokene na train, toko kota na voiture na yo, pe okozonga ndako na yo. Ezali pe, eloko yo koprevoir, pe okomi pesa makoki po sale ya yango. Tangu yo kozonga na ndako na yo, tala esika nini, yo kovanda na libota na yo, boko solola, boko sepela, pe tangu mususu, boko lia esika moko. Ezali pe aktivite mususu, ezali kosenga makoki, po aktivite wana, ekoka kosala mamalamu. Tala esika nini liboso na yo kokene kolala, yo kosukula nzoto, po na kolongola, biloko nyoso ya journée ya mokolo wana, po yo lala na kimia. Tala esika nini yo kene kolala, ezali pe aktivite mususu, kolala yo lali, yo kolamuka na tongo na 6h, pe journée mususu ebandi. Donc, au cours d'une période, d'une journée, il y a différentes activités qui demandent des énergies pour que tu fasses cette activité. So ki bozali kolandangai na bokebi, nazali koloba na tina na soleil, Oyo abandi esika moko azali kotambula kana libota na ye pambata lingi kokokisa posa na tata nzambe po ayebi ete na kati na mokongo na ye amemi baleki na ye amemi basi na ye amemi bana na ye amemi batu oyo bazali na bosenga na ye bongo ya kokenda koluka bilei na kati ya 12 constellations de disques de Dendera les 12 zodiaques pendant une période de 25920 ans po akoka kopesa makoki nyoso po nasuka ya période wana tozala sur ke libota etamboli malamu première analogie deuxième analogie po bokoka ko comprendre parce que zali nango kaka récurrente yo botami Na kopesa siko na vie ya moto. Moto a botamaka. Tangu ya botami, mama na ye, akopase periode ya petite enfance. Oyo mama na kopese bilei, akopesa emiliki, biloko motindo wana. Simana yango akokota na kacha piberte, esika nini, molimo na ye komi ko chamuka pour ko kakuluka ko contrôler nzoto na ye bongo talani ni stango molimo ke contrôler nzoto wana mwana wana elenge mobali to elenge mwasi akokota na période ya adolescence pour akoka koluka komi sala ye moto aluka métier o ya ko yekola likanisi moko songolo po akoka ko prévenir eloko ni ya ko sala na kati na bomwe na ye talesika nini sima na yango akokota na monde des adultes pe akobanda musala oyo ye ayekoli na âge ya adolescence na ye talesika nini akorealiser ba projet na ye akopesa sens na bomwe na ye misusu kati na biso na âge adulte bomwe ezanga sens ezali mala ezali mawa mingi okopesa sens na existence non na kati ya mokili ezali pe une période ya histoire ya vie ya moto bongo talesika nini soki ya komi ko koma na ba 50-55 ans ezala na na société na ye ezala na bana ya buti akomi ko sala siko transfert de connaissances pour ayebie ke kala mingi te akotika mokili akomi ko sala transfert de connaissances na baye ba oyo ba komi ko kota na monde adulte talesika nini akokota na phase mususu akomi ko s'occuper na ba petit enfant na ye ba kaka na ye bana na ba grand ba petit fils na ye po akoka ko surveiller bango tangu ba tata na bango bana na ye bazali ko luka kokota kati na mokili pe sima ako se préparer po atika mokili bongo e ke koma na mama moko effectivement akotika mokili yango donc ezala na parcours journalier plutôt ezala na parcours ya vie ya moto toza na ba phase où ezali ko senga makoki ya adolescence ezali makoki ya ndenge moko te tango ezali ko bokola ba koko na yo makoki ya age a puberté ezali énergie moko te oyo ko zwa tango yo obotamisika oza na petite enfance pe energie oza na ngona bosenga pour préparer bozongi na yo dans l'au-delà to na mokili ya lumière to na mokili ya spirituel ezali makoki moko te oyo ezali na yango tango yo ozali par exemple ko réaliser but ya vie na yo bongo le soleil na libota na ye mobimba le soleil donc ezali ba grandes entités ce sont des astres ne bisek bino ba astres ezali ba archanges sidéraux transmetteurs et retransmetteurs des énergies ba astre wana ezali na bosenga pe ya bilei bango bazwaka epai ya ba zodiac epai ya ba grand ange oyo bazali ko kontrole ba constellation motindo na motindo 12 zomi na mibale esika nini soleil na biso azali koleka pendant une période de 25,930 ans donc c'est-à-dire na kulutu moko akoleka pene pene na ye pendant 2,190 ans aleke pa kulutu moko simake pa kulutu mususu 2,190 ans azwi biloko mususu simake ye pa ya kulutu mususu 2,190 ans azwi biloko mususu biloko wana selon disposition o ya zali na yango na ba kulutu na ba ndeko na ye selon ba inclinaison ba vitesse ba rotation ba astre motindo na motindo ezali ko se retransmettre de manière géométrique na libota mobimba po yo oyo ovandi na se ya makolo ya mama ntoto okoka kozwa bilei tango nyonso ozali kopense bakanisi na yo mabanzo na yo ezali sikoyo kozala elabore na monde astral na frequence moko songolo ase konekte na famille cosmique na ye azwi bilei yango selon kenge tango azali swat na bélier soit na taureau soit na gémeaux soit na cancer soit na lion soit na vierge soit na balance soit na scorpion soit na sagittaire soit na capricorne soit na verseau tout soit na poisson wane zali ba kulutu oyo ngentango zali ko tambulaka nzoto na ezali ko tambula pendant 2,190 ans azali ko zwabilei si malongwe wana azubilei mususu tiki no kosilisa ane na ye cosmique abandeli lisusu nyonso wana ezali bolingo ya tata nzambe po yokoka kosala experience na mokili malamu Ba mama ba tata bandeko liboso na nga ko continuer na lingina lobe loko mususu ya suka. Ngai na zaina koko na nga ya zala ki forgeron. Koko wana po ya banda musala akopelisa moto. Soki ya pelisi moto tale sikani na ko kamata mabele ba minero ache yango akamati le fer ache yango kati na moto wana po moto wana eziki sa fer wana emati sa temperature ya fer wana donc le feu après le feu la terre akamati le fer tiré de la terre ache yango na kati ya moto soki asirisi ko chango na kati ya moto tango akukamata le feu ache yango na kati ya moto abimisi yango na mopepe. Soki abimisi yango na mupepe akotiango na mai. Tango akotiango na mai malamu e se solidifie deja tango ebimaki na mupepe. Résistance des matériaux yango e se renforcer. L'air akobimisa yango na kati ya mai. Soki azali vraiment alingi musale za kitoko akozongisa yango lisusu na kati na moto. Tango akozongisa na moto akobimisa yango na moto e na moto wana ebimi na mopepe bongo na bongo. Nalingi koloba nini? Ezali na quatre nature ya basimbi. Basimbi mususu bazali kotia moto. Basimbi mususu bazali kopesa ba minero la terre. Basimbi mususu bazali kotia mupepe. Basimbi mususu bazali kopesa masa. Bongo le forgeron cosmique azali koleka na ba différentes maisons zodiatiques tantôt azali kozwa moto tantôt azali kozwa moto ya mbala liboso azali kozwa ba minere ya mbala liboso azali kozwa mupepe ya mbala liboso azali kozwa mai ya mbala liboso pe ya kozonga lisusu kozwa lisusu moto ya mbala ya mibale moto ya mbala mai ya mbala mibale pe na troisième tour azongi lisusu ya kozwa yango mbala misatu tala esika nini akosilisa ane kosmiki na ye bongo ba constellation zodiatique ezali pe regroupé na quatre natures ya basimbi wana. Bélier azali simbi ya ntia. Taureau azali simbi ya ntoto. Gémeaux azali simbi ya mupepe. Cancer bolimbisa na zolo bango na kota bapaya azali simbi ya masa. Premier tour. Deuxième tour, alekina moto mususu, simbi na yango, nkosi, lion. Si malekina mabele mususu, azali kozoba minero ya kitoko, la vierge. Si ma nambala mibale, akoleka na mopepe, ya balance, pe akosilisa na mai ya scorpion. Bongo akosala troisième tour, akoti na moto ya sagistère, alekina mabele ya capricorne, tala esika nini akokota na poisson mai ya poisson pe akosilisa tour na ye na tangu ya kinata masa oyo azali simbi ya mupepe ya temps de la fin. Ba mama ba tata bandeko na kokota penza musika musika mingi te pamba te makambo ezali makasi mingi. Kasi eloko na koloba ezali ete premier phase soki ya leki na suka na premier phase ezalaka simbi ya moto simbi ya moto wana na premier phase ya liboso akobalula mabele c'est-à-dire akozikisa biloko nyonso esalamaka na 37 000 ans avant Jésus-Christ. Tango akoti na tour ya mibale, moto ako balusa lisusu yango ekozala susuku moto te, ekozala simbi ya masa esalamaka na deluge oyo edindisaka Atlantique na 13 000 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, na 13 000 ans wana avant Jésus-Christ, bakoko na biso ba monaka déjà na 37 000 ans avant Jésus-Christ tango moto ezikisaka mokili, basalaka première civilisation majeure kobanda na 37 000 ans avant Jésus-Christ, ki na 13 000 ans esika nini mai ezindisaka mokili. Kasi bakoko na biso bakendaka na ngipiti po bakoka kobanda civilisation mususu oyo ebandaki na Smith oyo ezali na Gise, na pyramide ya Gise esalamaki aux alentours de 13 000 ans avant Jésus-Christ, le nouveau monde oyo bazali kobenga ZTP na bakoko na biso ya ngipiti. Sikoyo mokile bebaka liboso na moto ebebaka na mai, donc etikali biloko mibale, etikali simbi ya mupepepe akota ba tourbillon ndenge kebeba na simbi ya ntoto ba tremblement de terre. Tokomi presque tokomi siko na tangu ya kinata masa azali simbi ya mupepe, nanu akoti na action te po na suka na ye. Ba mama ba tata ba ndeko, na ko suka na development na niveau wana po na ko la ki sabino ke tozali na temps moko crucial na ère de verso oyo tozali ko traverser. Ba mama tata ba ndeko, eloko bino bokoki ko yeba ke chef de famille azali ko traverser les 12 zodiacs. Petango ya zali ko traverser 12 zodiaki wana na periode ya 25 930 ans, o to zali ko benga ane kosmique, e zali ko la zali ko tourner na circonférence moko oyo ba scientifique ba benga kango elliptique. Bongo, na chaque 12 000 ans pratiquement, il y a un cataclysme qui se fait, soit na simbia mupepe, soit na simbi ya masa, soit na simbi ya nini, ya ntia, soit na simbi ya ntoto. Cataclysme na masa ise salamaki na 13 000 ans avant Jésus-Christ. Talisika nini bakoko na biso babandaka. Bongo sikoyo ba yibi biso ke, na tangu ya verso, na suka na yango, verso, c'est-à-dire mupepe, soit yemoko maman ntoto, c'est-à-dire simbi antoto a cause désagrégé. Donc ce qui vous comprendre ngai beaucoup mona été verso ezali période ya fin ya grâce oyo et que conduire batu vers l'élévation spirituelle si matin ou simbi ya ntoto moko akokota ya zodiac après les verso to kozala justement na capricorne. Bomoni. Donc, après le verso, Capricorne a simbi en toto. Donc, or, toto non agir, te. Or, baza ko yebisa biso ke, mama toto ko se désagrégé. Donc, to komikaka na tangu oyo, eza tangu pratiquement ya suka. Bama tata bandeko, bozo makambo yo, très au sérieux. Donc, la terre tourne autour du zodiac, la roue de la vie, et la terre aussi tourne autour de l'axe polaire, où ezali na six constellations mususu na likolo na ye, c'est-à-dire na horizontalité azo tourner autour du zodiac, na verticalité azo tourner autour ya six constellations mususu oyo bazali ko benga actuellement oyo ezali ko conduire ba marin ba constellation ya pôle nord actuellement azali autour ya constellation ya la petite ours, mais il y a 4320 ans azali ki autour il y a étoile alpha draconien, où il y a une constellation à dragon, et puis il y a 8640 ans, il y a une constellation à tout, constellation à Zobenga Hercule à tout, c'est-à-dire à Zobenga Hercule à tout, et puis il y a 12960 ans, il y a une constellation Oyo, ya massa ya Vega yenda saka asalaka deluge na katia mokili et puis soki to remonter to komona ba constellation mususu ti na ba constellation loko ya ba chefis ba matata bande ko voilà un peu l'organisation du monde astral bongo tango ya zali ko tourner autour ya zodiac azali pe ko tourner autour ya ba constellation polaire yango nde ba scientifique ba bengaka la précession des équinoxes. La précession des équinoxes n'est rien d'autre que les deux mouvements qui exécutent subitement le soleil, aussi bien en tournant 25 000 ans autour des 12 zodiaques et en tournant pendant 4 320 ans autour des 6 constellations de l'étoile polaire. Ba mama batata bandeko, tout ceci pour vous dire que bakulutu na biso wana bazali ko sala nyoso wana pour yokoma un être ascensionné. Pour yokoma un être ascensionné librement. Tant yo zali ko kanisa bazali ko tindela ba énergie suffisant pour ko ko s'ajuster oui ba ke na yo ki makanisa jamais ala monter tika na changer. Na vibre kati na zola pour o éviter ko produire ba fantôme ko produire ba démon pambate soki to silici Verseau Capricorne akobandate me Capricorne lokola zali simbi ya toto et que toto dans la quantité tout en côté désagrégé yango parce que constellation mususu ya toto ezali vierge mais vierge ya sa le kaka va ba lion parce que après lion tant que zaki na lion Simana Lyon na destruction ya déluge après Lyon ezaki cancer après cancer to kota ki na constellation ya taureau après taureau to yaki na ba bélier après bélier to yé na poisson et après poisson nde to koti na Verseau o yazali troisième phase ya tour ya année cosmique ya soleil bon on a Capricorne na ko kanisa ete ako se désagréger mais déjà na fin ya Verseau to ko mona yango yango na Verseau ezali période moko crystal na yebisa ki bino une heure mais na juin mois tango moke bolimbisa pamba te makambo yo ezali sérieux nyoso wana na ngina loba nini ba mama tata bandeko na ngina loba ete bakutu wana oyo ba tie ba nzoto na bango na kati bisika bisika oyo bazali kozwa ba énergie ba kutu mususu zo benga ba zodiac bazali pe influencé na bakurutu mususu to zubenga ba six constellation polaire poyo osa l'expérience enfin ko ozala un être ascensionné bit nyoso wana ezali balingi yozonga po ozala na bango elongo zwa vie au sérieux les vies ne se remisent pas komela masanga kokende na bisika ya bolule ko lala basi ko sala kolala mibali ko sala biloko yo mutindo ningwana ko sala bakurutu parce que il y a toute une organisation soki tata mokila funguli bino misu ya komona immensité ya amour na ye o ya tina disposition na yo pendant plus de 25 000 ans pourtant wazo le capé na constellation osa ko zonga parce que ça osa ko ya ko s'incarner po oya ko bota malisusu bakurutu na biso ya baluba na ibite soki ezali solo bezali vrai wana na lobi yango avec beaucoup de pincettes baluba ki ke tuzaka na 700 réincarnation po na kokoma batu pendant toute cette période oyo ngetango azali ko tournaka et puis chaque première phase comme un forgeron a kotina moto chaque deuxième phase a kotina mai chaque troisième phase a kotina mpepe sikoyo azali susu kokota na mpepe sima mpepe akokota na toto zwa vie au sérieux. On nous a prévenu, tango ya kinata massa, qu'ezali la fin des temps, ezali jugement, ezali sélection, après terre, na constellation ya Capricorne, et qu'on s'est désagrégé. Pour bako kako sala, maï moussousou, oye kebi mana scorpion, tale sikanini balance, akoya, na connaissance, pour bako kako sala, toto ya sika, oye zali constellation ya vierge. Donc, bakurutu, ba bombili biso eloko wana te. Ba lakisi biso nguna bo polele. Toza la sérieux na makamu nyoso tozali kosala na ba décision nyoso tozali kozwa. Na kosuka wana pona mokona lelo pambate prochainement tokoye kola siko la fin ya corps astral mais tokotala yango na dimension ya chakra na yango oyo tozali kobenga le chakra ya plexus solaire ezali chakra ya couleur jaune tokoye kola nini tokoye kosala en tant qu'individu nini tokoye kosala na niveau familial na niveau ba relation na biso pe na niveau ya mboka pour tokoka ko gérer chakra oyo malamu sachant que le monde astral contribue de beaucoup ba kulutu bazali ko contribuer de beaucoup na alimentation pe na organisation ya chakra wana matondo mingi pona bino baso bolandaki biso lelo na kanisi to sala ki rappel ya anatomie biologique to sala ki rappel ya corps astral na sala ki rappel ya organisation ya monde astral pe lelo na insister sur les zodiaques pe na insister sur notre famille cosmique qui nous accompagne na était le oyo ya post création à ne pas confondre les corps des astres qui sont que nous voyons physiquement ici dans le monde physique et eux-mêmes les astres qui sont des génies essentiels qui se trouvent soit dans le monde astral soit dans le monde essentiel soit dans le monde spirituel pourquoi pas dans le monde divin ezala qui réveil spirituel il y a femme de l'Afrique centrale émission nabino bo kolanda yango juste après na kotia yango pona bato bazui yango na na suika bo landa yango lisusu pe kozala na réveil spirituel à partir ya minuit pe tozali na enseignement ya résonance auto sa ki na mbuta diasonama ezali na résonance na 8e anglais bo pe sa site oyo na bande ko banso balingi kozwa savoir po e accompagner bango na tango ya kinatamasa oyo pour bako akotia ba vina bango au sérieux pambate ba kuluzu na biso na nzela ya mokongo na bango c'est-à-dire ba corps cosmique oyo ezali na kati ya univers bazali ko assister biso de manière continue na kati ya expérience na biso sur terre na kati ya pérégrination na biso sur terre envie de devenir autoconscient c'est-à-dire tokota na kati ya amour désintéressé soki na komi wana manobalangai masuki matondo.